Дөрөвдүгээр зураг, гим нүгэл. Бурхны бүтээсэн хамгийн анхны эрэгтэй хүний нэрийг Адам гэдэг байлаа. Бурхны анхны бүтээсэн эмэгтэй нэрийг Эва. Бурхан Адам, Эва хоёрыг өөрхөө бүтээсэн гахамшигтай цэцэрлэгт амьдруулж байлаа. Бурхан Адам, Эва хоёрт ингэж хэллээ. Цэцэрлэгийн голд байгаа жимсний модноос бүү ид гэж сануулжээ. Хэрвээ чи энэ жимсний модноос идвэл цааш хөх болно гэж хэлжээ. Сатан Адам, Эва хоёр дээр ирж тэр хоёрыг мэхэлжээ. Сатан бол муу зүйлсүүдийг удирддаг, удирдахч юм аа. Сатан та хоёр энэ модны жимснээс идэж болно шүү дээ гэж хэлжээ. Адам, Эва хоёр сатаны үгийг дагаж модны жимснээс иджээ. Тэр цагаас хойш сатан энэ дэлхийн бүх зүйлүүдийг захирагч болжээ. Адам, Эва хоёр бурхныхаа үгийг зөрчжээ. Бурхны үгийг зөрчсөн тохиолдолд бид нар гим нүглийг үлдэж байгаа юм а гэж Библиэлд тайлбарлаж бичсэн байдаг. Бурхан Адам, Эва хоёр өөрийнх нь үгийг зөрчсөн учраас цэцэрлэгээс хөөжээ. Хэдийгээр Адам, Эва хоёр Бурхны үгийг зөрчсөн ч гэсэн Бурхан тэр хоёрыг харилцаар байжээ.